Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Scandalul instrumentelor medicale de la Spitalul Municipal Valentin Ignatenko, văzut de analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Responsabilii din medicină ar trebui să cunoască în amănunte care este nivelul de dotare cu instrumente în spitale și să aibă grijă să satisfacă în măsura posibilităților, bineînțeles, cererile de tehnică medicinală.
Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon crede cu tărie că doar federalizarea Moldovei ar putea duce la soluționarea situației din regiunea transnistreană. Rubrica noastră, istorie trăită.
Chiar și în cele mai sumbre timpuri există oameni care întruchipează onoarea. A încetat din viață la 93 de ani istoricul și disidentul Anton Antonov Ovseienko, supraviețuitor al Gulagului, fondatorul muzeului din Moscova consacrat universului concentrațional sovietic.
Și cea de sport cu Traian Ungureanu. Începem ca de obicei cu știrile. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va face o vizită în Ucraina în perioada 26-27 iulie la invitația omologului său ucrainean, Victor Ianukovici, relatează serviciul de presă al președinției de la Chișinău. Timofti va participa la ceremoniile dedicate aniversării a 1025 de ani de la creștinarea Rusiei Kieviene și va avea o întrevedere cu șeful statului ucrainean. Revenim la subiectul ceremoniilor de mâine și de poimâine de la Kiev în câteva minute. Republica Moldova ocupă locul 2 într-un clasament privind libertatea presei în țările care fac parte din parteneriatul estic al Uniunii Europene. Pe primul loc se află Georgia, pe locul 3 Armenia și Ucraina, iar ultimele locuri sunt ocupate de Azerbaidjan și Belarus. Presa din Republica Moldova este considerată parțial liberă. Federația Rusă s-a angajat în 1999 să-și retragă munițiile și trupele din regiunea de est a Republicii Moldova, iar acest lucru trebuie respectat, a afirmat ministrul român de externe Titus Corlățean la o conferință de presă la București. Corlățean a repetat necesitatea discutării aspectelor de fond în negocierile în formatul 5+2, în contextul în care reprezentanții Tiraspolului refuză să abordeze la aceste întâlniri problema statutului politic al regiunii. Cel puțin 78 de oameni au fost uciși și alți mai mult de 140 răniți, dintre care 36 se află în stare gravă după deraierea unui tren ieri seară care făcea cursa Madrid-Ferrol în apropiere de Santiago de Compostela. Potrivit relatărilor, accidentul s-ar putea datora faptului că trenul avea de două ori viteza admisă în momentul când a intrat într-o curbă. Oficialitățile au anunțat că unul din cei doi mecanici a fost pus sub anchetă oficială. E unul din cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. Ministerele de externe de la Chișinău și de la București au anunțat că printre victimele accidentului nu se află cetățeni moldoveni și români. Departamentul de stat american a cerut clarificări din partea Rusiei despre relatările că fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, Edward Snowden, ar fi primit documentele care îi permit să părăsească aeroportul din Moscova. Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de stat american, Jen Psaki, șeful diplomației americane John Kerry a stat de vorbă miercuri despre acest caz cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Psaki a declarat că orice acțiune care i-ar permite lui Snowden să părăsească aeroportul din capitala rusă ar fi, cităm, profund dezamăgitoare. Un avocat rus care îl ajută pe Snowden a spus miercuri că cererea sa de azil în Rusia este încă analizată și că acesta va rămâne deocamdată în aeroport. Liderii din 8 state din Balcanii de Vest au participat la un summit neoficial în Slovenia menit să promoveze cooperarea și primirea mai multor țări în Uniunea Europeană. Președinților din 7 foste republici iugoslave, între care Serbia și Kosovo, li s-a alăturat și omologul lor albanez. La summit a luat parte și președintele Franței, François Hollande, care se află în vizită în Slovenia. Hollande a spus că decizia de a se alătura acestei reuniuni la vârf neoficiale a fost o expresie a sprijinului pe care Franța îl dă integrării în continuare a Balcanilor în Uniunea Europeană. Și procurorii americani au pus sub acuzare în Statele Unite 4 ruși și un ucrainian care conduc o sofisticată rețea de hacking. Procurorul Paul Fishelman a declarat la Newark, în New Jersey, că e vorba de cea mai mare schemă de fraudare electronică judecată vreodată pe teritoriul american. Hackerii sunt acuzați de furtul la 160 de milioane de numere de carduri bancare de credit și de debit, ceea ce a dus la pagube de sute de milioane de dolari pentru persoane fizice și corporații. Între firmele care au căzut victime acestui furt de proporții se află indexul de bursă electronic Nasdaq și companiile de carduri Visa și Mastercard. Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti va merge la acest sfârșit de săptămână la Kiev, unde Biserica Ortodoxă sărbătorește 1025 de ani de creștinism în Rusia kieviană, statul slav din perioada medievală care a cunoscut mai întâi creștinismul. La ceremonie va merge nu numai Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kiril, dar și președintele Rusiei Vladimir Putin. Potrivit serviciului de presă al președinției Moldovei, domnul Timofti se va întâlni cu președintele Ucrainei. Odată cu creșterea influenței Uniunii Europene în așa numită vecinătate apropiată a Rusiei, adică prin programul Parteneriatului Estic al Uniunii, program în care sunt cuprinse 6 țări fostosovietice, dintre care 5 membre ale CSEI, înalți prelați din aceste țări ortodoxe au vorbit din ce în ce mai des despre rolul unificator pentru regiune, pe care l-ar putea avea credința ortodoxă și mai cu seamă Biserica Ortodoxă Rusă. Mai multe de la Dan Alexe.
Ucraina e prinsă în acest weekend între dorința sa de a se apropia de Uniunea Europeană și presiunile Rusiei. Liderii ortodoxi din lumea întreagă se vor reuni la Kiev pentru a sărbători 1025 de ani de la convertirea la creștinism a statului kievean, prima formațiune statală importantă a slavilor de răsărit. Pentru ucraineni, această aniversare se confundă cu o sărbătoare națională, întrucât ea se află la baza identității lor. Moștenirea statului kievean este însă revendicată în egală măsură de țările vecine, Bielorusia și Rusia însăși. De altfel, numele statului kievean era rus, de unde vine și numele de Rusia. Putin va sosi astfel, însoțit de apropiatul său, patriarhul Kiril, iar ucrainenii se tem că venirea lui Putin va eclipsa întregul eveniment și că Putin se va folosi de asta pentru a bloca cursul european al Ucrainei, așa cum o rezumă Victor Ielenski, care conduce Asociația Ucrainană a Libertății Cultelor. Moscova a reușit să își impună propriul său scenariu, în care personajele principale vor fi Putin și Kiril, iar președintele Ucrainei și anturajul său vor fi doar niște figuranți.
Ucrainskii prezident și jeho оточення здійснює Москва.
Președintele ucrainean Ianukovici speră că la toamnă, la summitul Parteneriatului Estic din noiembrie de la Vilnius, Ucraina să poată în sfârșit semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Perspectiva creează nemulțumire la Moscova. Analistul politic Oleh Medvedev e convins că Putin se va folosi de eveniment pentru a face presiune asupra lui Ianukovici. Chiar și după ce Ucraina va semna un acord cu Uniunea Europeană, Rusia va păstra mijloace de presiune. Va urma un lung proces prin care parlamentele tuturor țărilor europene vor trebui să aprobe acordul. Întâlnirea din weekend nu va fi deloc singura șansă a lui Putin, chiar dacă el va transforma o sărbătoare dedicată ortodoxiei într-una menită să glorifice Imperiul Rus. La rândul său, analistul Victor Nebojenko nu este însă convins că Putin ar putea obține ceva concret în acest weekend. În Rusia, Putin poate orice. Poate să zboare cu berzele, să se scufunde cu submarinul, să bage blogger la pușcărie și să le dea drumul imediat. Pe unul îl transformă în oligarh, pe altul în cerșetor. Dar o să vadă că vrăjile lui nu mai funcționează după ce trece granița Ucrainei. Cu toată importanța geopolitică a vizitei lui, mă îndoiesc că ar putea obține vreun avantaj din asta. Putin a lăsat deja de înțeles că semnarea acordului cu Uniunea Europeană ar putea pune în pericol statutul de observator al Ucrainei pe lângă Uniunea Vamală Euroasiatică, pe care Rusia caută să o pună pe picioare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După unii analiști politici occidentali, pentru Moldova una din problemele serioase legate de apropierea mai rapidă de Uniunea Europeană ar fi lipsa de rezultate în rezolvarea crizei transnistrene. Deși Chișinăul dorește în toate ședințele de negocieri să se treacă la discutarea statutului regiunii, adică la subiectele politice, partenerii de dialog de la Tiraspol resping propunerea și rămân ancorați în chestiuni pragmatice și dacă nu minore, dar mai puțin importante pentru a se ajunge la un rezultat constructiv. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, crede că numai federalizarea Moldovei ar putea duce la rezolvarea situației. La fel gândește și propune și Moscova, unul din mediatorii conflictului.
Transnistria niciodată nu va accepta să fie doar un raion estic, că oricare raion care este acum în componență, că oricare autoritate publică locală, nu va accepta nici statutul găgăuzii. Și lucrul acesta devine evident, pentru că ei au 20 de ani de activitate separată. Acolo este o altă generație, sunt alți oameni, gândesc cu totul altfel. De ce Transnistrie trebuie să propunem...
Statutul se oferă în funcție de mentalitatea care s-a format?
Nu. Trebuie de început discuțiile și de lansat niște propuneri care sunt diferite de tot ce a fost până acum. În caz contrar, ei nu vor accepta. Lucrul acesta este foarte evident. O soluție ar fi stat unitar, legea anului 2005. Am văzut că în 2006 Transnistria a petrecut un referendum unde s-a expus pentru independență și categoric, și acum auzim voci și din Transnistria și din Rusia, care este un participant activ în formatul 5+2, care nu acceptă această abordare și nu sunt de acord cu legea anului 2005. Aceasta este o extremă. Altă extremă este, care sună în ultimul timp din gura unor unioniști de la Chișinău, să ne dezicem de Transnistria. Și între aceste două extreme există una de mijloc, doar statutul de federație, confederație, ceva de tipul ăsta. Mai vreme sau mai târziu, aceasta va fi soluția. Dacă clasa politică de la Chișinău nu este gata acum, vom mai pierde încă 2, 3, 4, 5 ani și vom începe discuții deja nu de la federație, vom începe discuțiile despre confederație. Lucrul acesta devine evident. Pentru că dacă 10 ani în urmă se putea de discutat despre o federație și se putea de ajuns, la federație și încă se mai poate acum, mai pierdem 2-3 ani o să fie discuțiile despre confederație.
Dar în acești ultimi 3 ani, Tiraspolul a fost invitat să discute despre nevoia soluționării conflictului transnistrean, ținând cont de coșul 3, statutul politic al regiunii transnistrene. Autoritățile de acolo insistă pe acești pași mici să fie rezolvate problemele sociale-economice, iar partea politică să fie lăsată.
Pașii mici, am văzut că în realitate nu a mișcat mult carul din loc. Pașii mici este o încercare de a întinde timp și dintr-o parte și din alta. Vreau să spun că Tiraspol a luat o poziție de negocieri destul de bună pentru ei. Ei spun doar independență. Chiar la o întrevedere ocazională cu Ștanske am abordat acest subiect în care i-a spus foarte clar. Poziția noastră este independență. Înțeleg poziția lor, însă asta este doar o poziție de negocieri. Apropo, eu în ultimul timp am avut câteva întrevederi și cu Elițkai, fostul așa numit ministru de externe.
Fost un negociator în formatul 5+2
și negociator activ și care cunoaște foarte bine tot ce s-a întâmplat în acea perioadă și chiar am discutat și despre unele formule de federalizare, care, apropo, au fost discutate foarte activ în formatul 5+2, atât în anii 90 cât și la începutul anilor 2000. Vreau să vă aduc aminte că au fost destul de apropiați de a găsi o formulă de federalizare susținută și de OSCE la sfârșitul anilor 90. Însă părțile atunci, nici partea Moldavă, nici partea din stânga Nistru nu au fost gata să accepte o astfel de abordare. De aceea, repet încă o dată, unica soluție este federalizarea. La întrebarea dumneavoastră, este gata sau nu societatea? Vreau să spun că comparativ cu un an în urmă, deoarece noi ideea de federalizare publică am lansat-o în Parlament în aprilie anul 2012, constat că după un an de zile societatea, în opinia mea, este mai pregătită. Adică acest subiect a fost discutat mai mult în societate și chiar la întrevederile multiple care le am cu diferiți cetățeni a Republicii Moldova, când le explic, uitați-vă, sunt diferite variante.
Dar cine v-a inspirat ca dumneavoastră să insistați cu această idee de federalizare? A fost cumva și un curent din partea estică,
nu
de
este,
la Moscova, cineva?
Nu este vorba de... Cu regret, tot timpul în Republica Moldova se încearcă să se depisteze o influență externă, fie din est, fie din vest. Realismul ne spune că altă soluție nu există, doar aceasta. Eu cred că federalizarea va fi posibilă cel mai probabil după următoarele alegeri parlamentare.
Dar
va
este
fi...
adevărat că Moscova și cancelarile europene ar accepta această idee de federalizare?
Oficial, eu am auzit doar câteva declarații în acest sens a unor deputații al Parlamentului European în ceea ce ține de federalizarea Republicii Moldova. Am auzit câteva declarații recente în Statele Unite a ex-ambasadorului care vorbește de asemenea despre federalizare. Am participat la o masă rotundă ceva timp în urmă în care Karasin, viceministru de externe Federației Rusiei, a spus că Rusia nu ar fi împotriva unei eventuale federalizări, adică vedem că, în principiu, conjunctura geopolitică internațională se coace spre un astfel de scenariu.
Găsiți întregul interviu cu Igor Dodon pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Domnul Dodon i-a răspuns Valentinei Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Istorie trăită și Lovitură liberă. Găsiți mereu toate relatările, interviurile, analizele și reportajele noastre pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a adoptat în ședința de ieri planul de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen pentru anii 2013-2015. Documentul își propune, între altele, să promoveze femeile în politică, în afaceri, dar să le protejeze pe cele care se confruntă cu violența în familie. Planul de acțiune a fost cu minuțiozitate analizat de Consiliul Național de Participare, CNP, instituție care reprezintă societatea civilă și are dreptul de a emite expertize pe orice proiect de decizie executivului. Din păcate, așa cum a observat reprezentanții Consiliului, la aprobarea planului de acțiuni care ar asigura egalitatea de gen, guvernul a omis o propunere importantă, de a acorda o cotă de 30% pentru femei pe listele electorale. Are detalii Diana Reilean.
Membrii Consiliului Național de Participare cred că impunerea anumitor cote partidelor politice ar asigura participarea echilibrată a femeilor la procesele de luare a deciziilor. Pentru stimularea participării femeilor în viața politică, membrii CNP au propus executivului, între altele, să rezerve cel puțin 30% din poziții pe listele electorale ale partidelor pentru doamne. Guvernul a aprobat însă documentul fără a ține cont de aceste propuneri. Iată cum a motivat decizia în ședința de ieri viceprim-ministra Tatiana Poting.
Vroiam să comentez dacă se poate propunerea cu privire la rezervarea cel puțin 30% din poziții pe listele electorale și alte componente. Deci vreau să amintesc că la obiectivul 3, participarea femeilor la procesul decizional din planul de acțiuni, este prevăzută o activitate expresă și anume amendarea cadrului legislativ în vederea includerii cotei de reprezentare a ambelor sexe pentru a asigura participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în funcții decizionale și urmează, deci respectiv cu prevederea acestui plan de acțiuni, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie pe parcursul acestui an să vină cu aceste amendamente suplimentare, deci nu este cazul să includem această cotă expresă în planul de acțiuni.
În replică la explicația doamnei Poting, președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf, a precizat că, evitând să introducă o cotă obligatorie pentru femei pe listele electorale, executivul, de fapt, a neglijat recomandările organizațiilor internaționale.
Dacă ne uităm la angajamentele noastre internaționale, există recomandarea Consiliului Europei în acest sens, care spune foarte clar că statele membre a Consiliului Europei până pe 2020 ar trebui să asigure cel puțin 30-40% din pozițiile în cadrul partidelor politice. Există și recomandarea în acest sens a Organizației Națiunilor Unite, care recomandă Moldovei asigurarea participării femeii în viața politică, la fel prezența cel puțin 30-40% pe listele electorale.
Sergiu Ostaf observă că nu este pentru prima dată când autoritățile ezită să promoveze participarea echilibrată a femeilor la procesele de luare a deciziilor. De mai mulți ani, experții în egalitate de gen cer autorităților o lege care ar include o cotă obligatorie de reprezentare a femeilor în politică. În prezent, dintre cei 101 de aleși ai poporului, doar 20 sunt femei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova s-a aflat recent pe paginile ziarelor occidentale după ce au fost prezentate imagini despre modul în care se fac operațiile la unul din spitalele de copii din Chișinău. Imaginile arătau folosirea unor instrumente chirurgicale ce nu puteau fi din secolul 21. Despre acest scandal a stat de vorbă Radu Benea cu Gheorghe Cojocaru.
Până la acest scandal, problema ocrotirii sănătății în general nu a fost una care să se afle în centrul atenției opiniei publice. De cele mai dese ori, presa a scris despre cazuri singulare de luare de mită de către unii dintre servitorii lui Hipocrate, despre începutul unor operații de transplant de organe în clinicile din Chișinău sau despre importurile suspecte de medicamente.
Se pare că scandalul instrumentelor vechi, scandalul bormașinei din epoca sovietică cu care se operează la Spitalul Municipal pentru Copii Valentin Ignatenko, a luat prin surprindere Ministerul Sănătății. Să nu cunoască Ministerul care este starea de fapt din spitale?
Responsabilii din medicină ar trebui să cunoască în amănunte care este nivelul de dotare cu instrumente în spitale și să aibă grijă să satisfacă în măsura posibilităților, bineînțeles, cererile de tehnică medicinală. Ori reacția conducerii actuale a Ministerului Ocrotirii Sănătății față de ceea ce s-a descoperit la Spitalul Municipal Valentin Ignatenko arată că aceasta a fost surprinsă și chiar depășită de situația creată.
Ministrul actual al Sănătății, Andrei Usatăi, a acuzat chirurgii de la acest spital de reavoință. Cine să aibă dreptate până la urmă?
Încă o dată, medicii trebuie să aibă condițiile necesare pentru activitate, iar responsabilii cu administrarea în medicină trebuie să fie preocupați să le se creeze aceste condiții pentru a asigura un nivel adecvat de îngrijire a sănătății publice. Acuzațiile în adresa chirurgilor de la Spitalul Municipal pentru Copii nu rezolvă nimic, dimpotrivă, atâță și mai mult spiritele și pun într-o lumină proastă Ministerul Ocrotirii Sănătății.
Ce efecte în sfera medicinii ar putea avea acest scandal?
Ar trebui să conducă înainte de toate la niște soluții punctuale. După documentarea necesară în privința situației reale de la Spitalul Ignatenco, să se asigure dotarea acestei instituții cu instrumentarul medical indispensabil, dar aceasta ar fi totuși prea puțin. Totodată, Ministerul Ocrotirii Sănătății ar trebui să inițieze o inventariere a nivelului de dotare cu instrumente medicale a tuturor spitalelor, pentru a cunoaște în detalii starea de fapt în această privință și a nu admite ulterior ieruperea unor scandaluri similare.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocar.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În această seară, profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite readuce în memorie pe cel care a creat la Moscova Muzeul Universului Concentrațional Sovietic.
Chiar și în cele mai sumbre timpuri există oameni care întruchipează onoarea. A încetat din viață la 93 de ani istoricul și disidentul Anton Antonov Ovseienko, supraviețuitor al Gulagului, fondatorul muzeului din Moscova consacrat Universului Concentrațional Sovietic. Fiul unuia dintre cei mai înflăcărați revoluționari ruși, menșevicul convertit în martie 1917 la bolșevism, Vladimir Antonov Ovseienko, născut în 1883 și ucis în timpul Marii Terori în 1938, deci omul care a condus asaltul asupra Palatului de Iarnă. Anton Vladimirovici Antonov Ovseienko a fost una din milioanele de victime ale terorii exercitate de un sistem bazat pe ideologia în care a crezut și pe care a servit-o propriul său părinte. Omul care a reprimat fără milă revolta țăranilor din Tambov în 1921. Apropiat de opoziția troțchistă, tatăl său a renunțat la lupta împotriva lui Stalin în speranța că Giugașvili va accepta un pact cu foștii săi critici. S-a înșelat amarnic. Reglările sângeroase de conturi au fost scurt timp amânate. Aveau să urmeze cu o intensitate maladivă. Vladimir Antonov Ovseienko a fost consul general al Uniunii Sovietice la Barcelona în timpul războiului civil din Spania. Evident că a îndeplinit fără murmur ordinele lui Stalin. Cum știm, Barcelona era un punct fierbinte în acel imens imbroglio, locul în care staliniștii se confruntau direct cu forțele revoluționare, libertare, antitotalitare. În mai 1937 a avut loc masacru organizat de cominterniștii spanioli și străini împotriva militanților Partidului de Unificare Marxistă condus de Andreu Nin. Ordinul de lichidare a acestui partid, cunoscut sub acronimul PUM, stigmatizat drept agentură troțchisto-fascistă, a venit incontestabil de la Moscova. Emisarul lui Stalin era Antonov Ovseienko. Rechemat la Moscova în august, s-a întâlnit cu Stalin, căruia i-a aportat despre situația din Spania. A fost numit pentru o scurtă perioadă comisar al poporului pentru justiție în cadrul Republicii Sovietice Federative Ruse, RSFSR. Ironie supremă, ținând cont de ceea ce reprezenta justiția în sistemul sovietic. O pseudo-justiție pe care o mai servise cu doar câțiva ani mai devreme. Ceea ce a intrat în istorie drept Iejovșcina, paroxismul Marii Terori, perioada când în fruntea NKVD-ului se afla Nicolae Iejov, a însemnat o radicalizare a terorii în masă. Antonov Ovseienko a fost acuzat de conspirație. A fost anchetat cu ferocitate și executat, cum spuneam, în 1938. Era unul din acei veterani leniniști al căror destin a fost imortalizat de Arthur Koestler atunci când a creat personajul Nicolae Salmanovici Rubașov din romanul Darkness at Noon, cunoscut de asemenea sub numele Întuneric la amiază sau Zero și infinitul în ediția franceză. Soția sa, Rosalia, s-a sinucis în 1936. Prea parafrazat titlul unui celebru film de Nikita Mihalkov, Vladimir Antonov Ovseienko a murit ars, asemenea lui Nicolae Buharin, Piotia Kir, Ian Gamarnik, Mihail Tuhachevski, Mihail Koltsov, Cristian Rakovski, Karl Radek, Bela Kun, Marcel Pauker, Alexandru, Sasha Dobrogeanu Gherea, Elena Filipovici, Ele Căblăș, Vera Kosheva și atâția alți true believers, fanatici ai Revoluției, a murit așadar ars de soarele negru al unei revoluții pe care au iubit-o cu patimă și au slujit-o cu infinit zel. Au fost prinși ei înșiși în malaxorul a cărui creație și venerație contribuiseră cu mistic devotament. Fiul său, ca atâția copii ai celor numiți dușmani ai poporului, Raina Roda, a fost trimis în lagăr. Suprema umilire a venit în clipa când a fost obligat de un gardian înarmat să citească la postul de radio din lagăr un discurs al celui pe care îl ura din răzputeri, cel pe care vechea gardă bolșevică îl considera uzurpatorul absolut, croparul Revoluției din octombrie, mă refer la Stalin. În lagăr a înțeles că teroarea era universală, că Partidul Bolșevic nu era de fapt decât instrumentul instituirii unei dictaturi oligarhic-teroriste fără precedent în istorie. Avea să scrie o carte esențială intitulată Vremurile lui Stalin, portretul unei tiranii, document fundamental al literaturii concentraționare din veacul 20. Aș adăuga că timpurile lui Stalin au continuat și au exacerbat, de fapt, timpurile lui Lenin. A făcut parte din mișcarea disidentă, a luptat pentru salvarea memoriei, s-a opus încălcării drepturilor omului. După congresul al 20-lea, Antonov a primit un certificat de reabilitare postumă al tatălui său, revocat în 1963, deci tot în perioada când liderul PCUS era Nikita Hrușciov, inițiatorul primei destalinizări. În 1967 a fost unul din cei 47 de copii ai vechilor bolșevici uciși de Stalin, care au trimis un memoriu Comitetului Central protestând împotriva reabilitării tiranului mort în martie 1953. Aproape orb și extrem de fragil, și-a consacrat toată energia colecționării și publicării de documente despre ororile gulagului. Cuvintele sale răsună ca un memento, un îndemn răscolitor la neuitare. Citez. Este datoria oricărui om onest să scrie adevărul despre Stalin, închei citatul, adaug eu, dar și despre Lenin. Aș aminti în încheiere faptul că tatăl poetului și cântărețului Bulat Okudžava a murit și el ucis în timpul Marii Terori. Era și el un stalinist convins. Fiul său, ca și Antonov Senko, a făcut parte din generația pe care istoricul Vladislav Zubok a numit-o a copiilor lui Yuri Jivago. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Dismăneanu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Toată lumea cască gura după transferuri de senzație. Doar Neymar, sosit de la Santos la Barcelona, a reușit să țină afișul. În rest, ceva interesant. Negocieri foarte secrete și în același timp foarte publice. Asta înseamnă că destule cluburi cunoscute vânează ținte cunoscute, în timp ce neagă orice interes și negociază în culise. Capul de afiș e Bale. Desigur, Gareth Bale, jucătorul galez care a lăsat cea mai puternică impresie în competițiile de club europene ale anului trecut. De acum se poate vorbi de cazul Bale. Totul a început cu ipoteza solidă, după care un jucător de valoarea lui Bale nu are cum să rămână la Tottenham, mai ales după ce clubul englez a ratat un loc în Liga Campionilor. Imediat după încheierea sezonului, Vyas Boas, antrenorul lui Tottenham, a limpezit lucrurile. Bale nu e de vânzare. Bale însuși a dat să se înțeleagă că va mai sta un sezon la Tottenham. Apoi, presa spaniolă a început să dea semne că lucrurile stau așa, dar s-ar putea schimba. La jumătatea lui iulie, tot presa spaniolă a schimbat tonul. Bale vrea să plece. Apoi, aceeași presă spaniolă a lansat, probabil în cooperare cu Real Madrid, o cifră uriașă, 80 de milioane de euro. Și brusc, presa engleză a început să primească semnale, venite probabil cu știința lui Bale, că transferul la Real Madrid e foarte posibil. Cazul Bale nu e încheiat, dar e clar că mutarea se negociază intens. Al doilea caz bizar a fost provocat, după un obicei mai vechi, de José Mourinho, cel mai abil și mai fervent jucător la bursa nervilor. Abia numit antrenor la Chelsea, Mourinho a jucat prima carte și a făcut ceva ce nu se face. A declarat brusc, în plină conferință de presă, că îl vrea la Chelsea pe Wayne Rooney, cel mai scump și mai faimos jucător al lui Manchester United. Rooney a tăcut chitic, lăsând să se înțeleagă astfel că oferta nu-i displace. Manchester a reacționat furios, după care Mourinho a plusat și a anunțat a doua ofertă pentru Rooney. Cazul nu e încheiat și Rooney poate pleca sau poate rămâne, dar e limpede că legătura cu Manchester United s-a rupt. E la fel de limpede că acesta va fi ultimul lui sezon la Manchester. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
Pe data de 19 iulie curent, Primăria orașului Strășeni, în colaborare cu Centrul Contact din Republica Moldova, a organizat în cinta școlii de arte dezbateri publice cu genericul Oraș curat, oraș frumos. Într-o atmosferă pașnică, dar încinsă, au fost examinate problemele cele mai arzătoare referitor la salubrizarea orașului. Ecologii au evidențiat un șir de neajunsuri, gunoiuri neautorizate, lipsa stației de epurare, urnelor și așa mai departe. Primarul, doamna Valentina Casian, a menționat că primăria a câștigat un proiect în sumă de 2 milioane jumate lei, care acum se implementează. În urma discuției a fost adoptat un proces verbal în care sunt fixate problemele elucidate și transmise primăriei.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Seară bună!
Aici Radio